Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី10ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននិងលោកសឹងសុផាតសូមជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចទីក្រុងវូហានដែលជាទីកន្លែងផ្ទុះមេរោគកូវីដ-មុនដំបូងគេ
ផ្សារភិហុនរើបឡើងវិញបន្តិចក្រោយពីការផ្អើលលក់ដោយសារតម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះនិងមេរោគកូវីដ-
ការព្យាបាលមេរោគកូវីដ-19ត្រូវបានគេស្នើដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដោយមិនគិតគូរពីឋានៈភាពខាងផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករ
ដ្ឋ Michigan ជារង្វាន់ធំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋម6រដ្ឋនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលមានថវិកាត្រៀម2000លានដុល្លារដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកហ៊ុនសែនថាគ្មានការបញ្ឈប់ការកាត់ទោសមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងទេលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ដូច្នេះថា
មិនអាចឲ្យអាអ្នកកាត់ទោសអាអ្នកត្រូវជាប់ទោសមិនបានកាត់ទោសទេទេហើយដូមដូអាមុនបោះឆ្នោតឲ្យឃោសនាដូមដូឲ្យឃោសនាត្រូវហើយដូមដូដូអានឹងមុនបោះឆ្នោតតែក្រោយបោះឆ្នោតរួចហើយឯងមកទៀតដូអានឹងស្អី
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូប្រាជ្ញាបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពធំជាងមុនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីននិងលោកសឹងសុផាតសូមអញ្ជើញលោកពូជីនមុនចា
៎អរគុណប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃអង្គារនេះទៅកាន់ទីក្រុងវូហានដែលជាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចលើកទី1ចាប់តាំងពីតំបន់នោះបានក្លាយជាទីកន្លែងនៃការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19ដែលបានឆ្លងជាងមនុស្សជាង80,000នាក់ហើយបានសម្លាប់មនុស្ស3,100នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនបណ្ដាញព័ត៌មានចិនបានរាយការណ៍ថាលោកប្រធានាធិបតីស៊ីនឹងទៅសួរសុខទុក្ខពួកបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងអ្នកជំងឺនឹងពិនិត្យមើលការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីត្រួតត្រាការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគនោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកកើតមានឡើងនៅពេលដែលក្រមមន្ត្រីសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ពីករណីថ្មីចំនួន19នៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃនិន្នាការមួយមានការឆ្លងតិចតួចនៅក្នុងប្រទេសចិននៅពេលដែលវីរុសនោះរាលដាលយ៉ាងរហ័សនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតករណីប្រហែល 70% នៅក្នុងប្រទេសចិនបានជាសះស្បើយរួចហើយការឆ្លើយតបមួយផ្នែករបស់ចិនគឺបិទតំបន់ធំៗព្យាយាមរារាំងវីរុសនោះកុំឲ្យរាលដាលទៅកន្លែងមានមនុស្សច្រើនឬនៅក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនៅពេលឥឡូវនេះកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រដូចគ្នាបន្ទាប់ពីខ្លាយជាទីកន្លែងដ៏ផ្ទុះខ្លាំងមួយនៅក្រៅប្រទេសចិនដោយមានករណីមេរោគកូវីដ-19 9,000 ករណីនិងមនុស្សស្លាប់460នាក់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីកាលពីដំបូងបានដាក់ការរឹតបន្តឹងនៅផ្នែកខាងជើងក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចាប់ផ្ដើមការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរទូទាំងប្រទេសទាំងមូលដោយមានប្រជាពលរដ្ឋ60លាននាក់
ទីផ្សារភិហុននៅអាស៊ីក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះបានរើបឡើងវិញមួយថ្ងៃក្រោយពីការបារម្ភរបស់អ្នកវិនិយោគអំពីតម្លៃប្រេងនិងការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19បាននាំឲ្យមានការប្រញាប់ប្រញាល់លក់ភិហុនចោលជាទ្រង់ទ្រាយធំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទផ្សារនីកេនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានរើបឡើងវិញពីការធ្លាក់ពេលបើកផ្សារដំបូងមកជាកំណើន 1% ខណៈដែលផ្សារភិហុននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងទីក្រុងសៀងហៃនៃប្រទេសចិនបានកើនប្រមាណ 2%ទីផ្សារ futures របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញពីកំណើននៅមុនការបើកការជួញដូរនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទីផ្សារពាហុននៅទូទាំងពិភពលោកបានធ្លាក់យ៉ាងគំហុកដោយទីផ្សារសំខាន់ៗនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបានធ្លាក់ជាង 7% ទីផ្សារពាហុននៅអាស៊ីធ្លាក់ថ្លៃដល់ 5%, ហើយទីផ្សារហ៊ុននៅអឺរ៉ុបបិទដោយធ្លាក់ប្រហែល 8%អ្នកវិនិយោគពេលនោះដែលមានការបារម្ភស្រាប់ពីការផ្ទុះរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ -19 មានការបារម្ភថែមទៀតពីការធ្លាក់តម្លៃប្រេងយ៉ាងគំហុករហូតដល់ជាង 20% ក្រោយពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចាប់ផ្ដើមជម្លោះរឿងតម្លៃប្រេងជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលប្រទេសទាំងពីរនេះជាប្រទេសផលិតប្រេងធំជាងគេពីរព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាការធ្លាក់តម្លៃប្រេងធ្ងន់ធ្ងរជាងគេបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមជួងសមុទ្រពាក់កាលពីឆ្នាំ1991ហើយអ្នកជំនាញបានព្រមានថាតម្លៃប្រេងអាចធ្លាក់បន្តទៀតដល់ត្រឹមជាង$20
ពួកអ្នកគាំទ្រជនអន្តោប្រវេសន៍និងក្រុមបុគ្គលិកសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញជំរុញឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានកដាស្នាមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាស្វែងរកការចិត្តទុកដាក់ខាងវិជ្ជសាស្ត្រប៉ះសិនបើគេសង្ស័យមានឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីបើចំណាត់ការកាលពីពេលថ្មីនេះដោយរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដើម្បីទប់ស្កាត់ជនអន្តោប្រវេសន៍កុំឲ្យប្រើធនធានសាធារណៈក៏ដោយពួកអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិជនអន្តោប្រវេសន៍នៃការថែទាំសុខភាពដែលដឹកនាំដោយអង្គការសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីសិទ្ធិជនអន្តោប្រវេសន៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាឋានៈភាពជនអន្តោប្រវេសន៍មិនត្រូវខ្លាចឧបសគ្គដល់ការថែទាំសុខភាពនិងការការពារការរីករាលដាលមេរោគកូវីដ-19នោះទេលោកលូវីម៉ាកាធីប្រធាននិងអគ្គនាយកនៃសមាគមឃ្លីនិកសង្កាត់ Los Angeles ដែលតំណាងឲ្យសហគមន៍ឃ្លីនិកបញ្យោគកំរៃនិងមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់នោះនិយាយថាទោះបីការរដ្ឋបတ်គោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍ប៉ះពាល់លោកអ្នកក៏ដោយគោលនយោបាយរដ្ឋបတ်នេះមិនគួរជាហេតុផលបញ្ជៀសការថែទាំសុខភាពនោះទេយើងអាចរកមធ្យោបាយដើម្បីផ្តល់ឲ្យលោកអ្នកនូវសេវាកម្មដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ឋានៈភាពនិងសមត្ថភាពរបស់អ្នកដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋអាមេរិកការកម្រិតការរីករាលដាលមេរោគកូវីដ-19តម្រូវឲ្យមានការវិនិច្ឆ័យជំងឺសម្រាប់ជនអន្តរប្រវេសន៍ភាគច្រើនការទៅមើលជំងឺមានន័យថាជាការចេញពីសមោលដងងឹតបរតដែលមិនទទួលឋានៈភាពខាងផ្លូវច្បាប់ជាធម្មតាមិនទៅមន្ទីរពេទ្យជានិន្នាការមួយដែលអាចកាន់តែច្រើនឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានអនុវត្តគោលនយោបាយដែលមិនធ្លាប់មានការពីមុនដែលជនអន្តោប្រវេសន៍មានប្រាក់ចំណូលទាបមិនអាចទទួលបានការតាំងទីលំនៅស្របច្បាប់ប្រសិនបើពួកគេប្រើឬពឹងផ្អែកកម្មវិធីជំនួយសាធារណៈរបស់រដ្ឋនោះ
អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន6របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះនឹងបោះឆ្នោតប្រកួតយកការតែងតាំងជាប្រធានាធិបតីពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតជាសំខាន់ផ្ដោតទៅលើរដ្ឋ Michigan ភាគកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលការស្ទង់មតិនៅទីនោះបង្ហាញថាលោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងនាំមុខលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រសិទ្ធិប្រចាំរដ្ឋ Vermontរដ្ឋ Michigan ជារដ្ឋមានប្រតិភូច្រើនជាងគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះដោយមានប្រតិភូដែលបេក្ខជនត្រូវប្រកួតប្រជែងយកចំនួនដល់ទៅ125លោក Sanders ធ្លាប់បានឈ្នះរដ្ឋ Michigan នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមកាលពីឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិជាច្រើននៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះបង្ហាញថាលោក Sanders នៅពីក្រោយលោក Biden ក្នុងចំនួនច្រើនក្រៅពីរដ្ឋ Michigan ការបោះឆ្នោតបឋមនេះក៏មានធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋ Washington, Missouri, Mississippi, Idaho និងរដ្ឋ North Dakota.នៅមុនការបោះឆ្នោត6រដ្ឋក្នុងថ្ងៃគីនេះលោក Biden កំពុងនាំមុខដោយមានចំនួនប្រតិភូសរុប670ប្រតិភូខណៈដែលលោក Sanders មាន574ប្រតិភូនេះបើតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បេក្ខជនត្រូវការប្រតិភូសរុបចំនួន1991ដើម្បីអាចដណ្ដើមយកបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីពីបាក់បានលោក Sanders ថ្លែងថាប្រទេសអាមេរិកពេលនេះត្រូវការគោលជំហរនយោបាយបែបកំណែទម្រង់ខ្លាំងជាងអ្វីដែលជាអ្វីដែលលោកបានស្នើឡើងក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជាជាងគោលនយោបាយកណ្ដាលរបស់លោក Biden ដែលដើម្បីអាចដណ្ដើមឈ្នះពីប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាបាន
ចំនួនមនុស្សស្លាប់មកពីការដួលរលំសន្តិគមមួយនៅក្នុងតំបន់ភៀកនារដីប្រទេសចិនដែលធ្វើជាកន្លែងដាក់មនុស្សឲ្យនៅដាច់ពីគេសម្រាប់អ្នកមានជំងឺផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19បានកើនឡើងទ្វេដងទៅដល់20អ្នកហើយមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏71នាក់ត្រូវបានគេជឿជាក់ថាបានស្ថិតនៅក្នុងអគារដែលមានកម្ពស់7ជាន់នៅក្នុងទីក្រុងគួងស៊ូនៅពេលគ្រោះមហន្តរាយនោះបានកើតមានឡើងមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏61នាក់ដែរបានត្រូវគេជួយសង្គ្រោះចេញពីកំទេចបាក់បែករួមទាំងក្មេងប្រុសជំទង់ម្នាក់និងម្ដាយរបស់ក្មេងប្រុសនោះដែលត្រូវបានគេទាញចេញពីកំទេចបាក់បែកប៉ុន្មានម៉ោងកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលមានថវិកាត្រៀម 2,000 លានដុល្លារដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកហ៊ុនសែនថាគ្មានការបញ្ឈប់ការកាត់ទោសមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងទេលោក Sanders និងលោក Biden ប្រជែងគ្នានៅក្នុងការបោះឆ្នោតបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃអង្គារនេះអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសរកជំនួយដោះស្រាយវិបត្តិជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូប្រាជ្ញាបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពធំជាងមុនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចាត់វិធានការទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារមេរោគ COVID-19 ការលាងដៃមានប្រសិទ្ធភាពជាងការពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងមេរោគ COVID-19លោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងដល់116,600នាក់ហើយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាង4,000នាក់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអ៊ីតាលីនិងអ៊ីរ៉ង់មានករណីឆ្លងច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនចំណែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសត្រៀមបំរុងកញ្ចប់ថវិកា800លានដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល6ខែនិង2000លានដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើជំងឺ COVID-19 រីករាលដាលខ្លាំងឡើងអ្នកខ្លំមើលសង្គមសាទរចំពោះការត្រៀមនេះតែបារម្ភថាការប្រើប្រាស់ថវិកាអាចមិនមានតម្លាភាពកញ្ញាកានវិជ្ជការាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រកាសថាកម្ពុជាត្រៀមថវិកាពី800ទៅ2000លានដុល្លារដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលកើតមានដោយសារឥទ្ធិពលជំងឺ COVID-19 ក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅថ្ងៃទី10ខែមីនានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបំរុងទុកកញ្ចប់ថវិកា800លានដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល6ខែនិង2000លានដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើជំងឺ COVID-19 រីករាលដាលខ្លាំងឡើង
អារឿងកូរ៉ូណាអស់បន្លាយ6ខែគឺត្រៀមបំរុងថវិកាប្រមាណ800លានដើម្បីស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចហើយបើវាទៅដល់មួយឆ្នាំយើងក៏បានប៉ាន់ស្មានថាបើ6ខែតើវាធ្លាក់សេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់កម្ដៅប៉ុណ្ណាផលប៉ះពាល់វាធំប៉ុណ្ណាហើយបាត់បង់ចំណូលប៉ុណ្ណាប្រសិនបើវាកើតដល់មួយឆ្នាំតើកម្ដៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងធ្លាក់នៅប៉ុណ្ណាហើយយើងត្រូវប៉ះប៉ូវទំហំទឹកប្រាក់ប៉ុណ្ណា
ក្រោយការកើតមានជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាវិស័យសំខាន់មួយចំនួនបានជួបវិបត្តិដែលជះឥទ្ធិពលដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងនោះវិស័យសំខាន់ពីរគឺវិស័យទេសចរនិងវិស័យកាត់ដេរកំពុងប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសត្រៀមថវិកា30លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីការពារនិងទប់ស្កាត់វីរុស COVID-19 និងមេរោគឆ្លងនានាក្នុងរយៈពេល6ខែខាងមុខនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសឲ្យគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់កាត់បន្ថយចំណាយ 50% ដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលអាចរងផលប៉ះពាល់លោកមាសសុកសែនសានអគ្គលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុប្រាប់ VOA ថាថវិកាបំរុងនេះជាថវិកាបានមកពីការកាត់បន្ថយការចំណាយតាមក្រសួងនិងថវិកាដែលបានមកពីការកើនចំណូលសេដ្ឋកិច្ចជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកបន្ថែមថាថវិកាបំរុងទាំងនេះនឹងត្រូវប្រើទៅលើវិស័យដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅតាមអាទិភាពដូចជាការបន្ធូរបន្ថយការបង់ពន្ធរបស់អ្នករកស៊ីក្នុងវិស័យទេសចរនិងការជួយចិញ្ចឹមប្រាក់ខែកម្មករដែលកំពុងត្រូវបានផ្ជួសការងារចំនួន 20% ជាដើម
ជាង2ទសវត្សរ៍មកនេះយើងមានកំណើនខ្ពស់រហូតអញ្ចឹងណា 7.7% ជាមធ្យមនេះអញ្ចឹងអា 7.7 មធ្យមនេះហើយដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រមូលចំណូលពន្ធនឹងខ្ពស់ជាងផែនការបានច្រើនដែរក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអញ្ចឹងអា5ឆ្នាំចុងក្រោយធ្វើឲ្យយើងបានសំតិការមួយចំនួនដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ទប់ទល់ទៅនឹងវិបត្តិផ្សេងផ្សេងដែលមិនជាមានខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយវិបត្តិទេតែនេះគាត់ជាផលប៉ះពាល់មួយនៃ virus ប៉ុន្តែដែលខ្ញុំបានជំរាបជូនថាតាម800ទៅ2000លានយើងមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទប់ទល់
លោកមាសសុកសែនសានបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលជាង1ខែនេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់អាចកំណត់ពីទំហំនៃផលប៉ះពាល់ដោយសារមេរោគ COVID-19 នៅកម្ពុជានៅឡើយទេបើតាមការព្យាកររបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីហៅកាត់ថា ADB អំពីការខូចខាតសេដ្ឋកិច្ចដោយសារមេរោគ COVID-19 នៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់អាស៊ីចេញនៅថ្ងៃទី6ខែមីនាបញ្ជាក់ថា ក្នុងរយៈពេល2ខែកម្ពុជាអាចរងការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចប្រមាណជា283លានដុល្លារអាមេរិកហើយក្នុងរយៈពេល3ខែអាចខាតបង់391លានដុល្លារនិង6ខែអាចខាតបង់711លានដុល្លារ ADB ក៏បានបន្ថែមថាក្នុងករណីអាក្រក់បំផុតចាប់ពីរយៈពេល6ខែឡើងទៅកម្ពុជាអាចខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចចំនួន935លានដុល្លារអាមេរិកលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលើកឡើងថាការត្រៀមថវិកាសម្រាប់ទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារឥទ្ធិពលជំងឺ COVID-19 នេះគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែលោកបារម្ភថាការប្រើប្រាស់ថវិកាទាំងនេះអាចមិនមានដំណាភាពប្រសិនបើមិនមានការរៀបចំផែនការចំណាយបានជាក់លាក់
តែមិនបង្ការនៅរឿងអាប្រូវមិនល្អណាមួយជាមួយនឹងថាវិការនេះការគិតគូរមុនគេនៃផែនការនៃការចំណាយហើយនឹងការរៀបចំផែនការជាក់លាក់មួយដើម្បីបង្ការអំពីពីបន្តក្តីណាមួយដែលអាចកើតឡើងព្រោះម៉េចដើម្បីធានាថាអ្វីដែលបានធ្វើនឹងវាស្របទៅតាមគោលការណ៍ដែលមានស្រាប
់រាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោសមែននោះលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយនិងត្រូវយកទៅដាក់នៅមន្ទីរឃុំឃាំងផ្សេងក្រៅពីមន្ទីរឃុំឃាំងត្រពាំងថ្លុងដែលស្ថិតនៅក្បែរព្រំដែនព្រំប្រទល់កម្ពុជានិងវៀតណាមនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថាកម្ពុជានឹងមិនយកអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនទៅដោះដូរជាមួយនឹងជំនួយឬភាពអនុគ្រោះពីប្រទេសណាមួយនោះឡើយលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាសាធារណៈថាការកាត់ទោសមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានឹងបន្តគ្មានការប្រែប្រួលហើយបើរកឃើញថាលោកកឹមសុខាមានទោសមែននោះលោកនឹងត្រូវយកទៅឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារផ្សេងក្រៅពីពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងដែលនៅក្បែរពន្ធប្រទល់កម្ពុជាវៀតណាមសវនាកាកាត់ទោសលោកកឹមសុខាក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិបានកំពុងប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេល7សប្តាហ៍មកហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានផ្អាកសវនាកាដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការផ្អាកសវនាកានោះទេតែសវនាកានឹងបន្តទៀតនៅថ្ងៃទី11ខែមីនានេះថ្លែងក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីស្ថានភាពចុងក្រោយនានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនៃការទប់ស្កាត់ការឆ្លងកូវីដ -19 ឬ COVID-19 ហើយនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងនៅកម្ពុជាក្នុងពេលដែលកម្ពុជានឹងត្រូវបាត់បង់ 20% នៃចំណាយរបស់ប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអ្វីអ្វីទាំងអស់លើកលែងសភាវុធឬហៅកាត់ថា EBA ភ្ជាប់ជាមួយបញ្ហា EBA នេះលោកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជានឹងមិនស្នើសុំមកវិញនៅចំណែក 20% នៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EBA នោះទេហើយថាកម្ពុជាក៏នឹងមិនធ្វើតាមការទាមទាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីពេលកន្លងមកដែរលោកបន្ថែមថាកម្ពុជានឹងមិនយកអធិបតេយ្យភាពជាតិខ្លួនទៅដោះដូរយកជំនួយឬភាពអនុគ្រោះពីប្រទេសណាមួយហើយក៏គ្មានការបញ្ឈប់ការកាត់ទោសលោកកឹមសុខានោះដែរ
មិនអាចឲ្យអាអ្នកកាត់ទោសអាអ្នកត្រូវជាប់ទោសមិនបានកាត់ទោសទេស្អីហើយដូរម្ដងអាមុនបោះឆ្នោតឲ្យឃោសនាដូរម្ដងឲ្យឃោសនាត្រូវហើយដូរម្ដងដូរអានឹងមុនបោះឆ្នោតតែក្រោយបោះឆ្នោតរួចហើយឲ្យមកទៀតដូរអានឹងស្អីអានឹងស្អីផែនការព្រួលរំលំចុងក្រោយថ្ងៃប្រាច់ប្រាត់29ខែធ្នូឆ្នាំ2013អានឹងជាស្អីដែលជីទៅផុតនាំដល់មនុស្សស្លាប់និងរបួសនៅផ្លូវវែងស្រីអានឹងជាស្អីអានឹងជាស្អីគិតមិនឲ្យគេកាត់ទោសឲ្យស្អីត្រូវតែកាត
់លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់បន្ថែមថាការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខានៅលើក្រោយនេះមិនមែននៅពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងនោះទេតែនៅកន្លែងផ្សេងដែលលោកមិនបញ្ជាក
់ហើយម្ដងនេះមិនមែនត្រពាំងផ្លុងទេប្រាប់ឲ្យហើយកន្លែងផ្សេងតើតាមក្រុមចេញគ្រប់ហើយគឺដាក់ហើយគឺទៅទុកទេ
លោកហ៊ុនសែនដែលបងកក្រមាផងនោះបានព្រមានចំចំលោករងឈុនអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបឲ្យឈប់និយាយពីការខាត់បងចំណែក 20% នៃប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះ EBA លោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះ
មុខតែនឹងបាត់បង់ពីកម្ពុជាទៅថ្ងៃអនាគត
យើងក៏បានត្រៀមទុកពីចំងាយសម្រាប់ផលប៉ះពាល់ទៅលើអាដីស្អី EBA គេនោះ 20% កម្ពុជាបច្ចៈច្បាស់ហើយថាកម្ពុជាមិនទៅស្នើសុំអា 20% ត្រឡប់មកវិញទេសុំអាអ្នកវិភាគជាពិសេសអារុងឈុននោះនិយាយស្ដាប់ឲ្យបានគេត្រៀមបំរុងនៅណេះហើយហើយបាត់ទៅអា 20% នោះកុំតខ្វល់
លោករងឈុនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាបានឆ្លើយតបភ្លាមៗថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងចាត់វិធានការឆ្លើយតបទៅនឹងការបារម្ភនានាអំពីផលប៉ះពាល់ដែលលោកធ្លាប់លើកឡើងកន្លងមកថានឹងកើតឡើងមកលើកម្មករនៅពេលកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់ចំណាយ 20% នៃប្រព័ន្ធធនាអនុគ្រោះពន្ធជាស្ថាពរនៅខែសីហាឆ្នាំ2020មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរបំពេញទៅតាមការទាមទាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការកែខៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយដែលនឹងមិនធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទាំងស្រុងនៅប្រព័ន្ធធនាអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទាំងស្រុងនោះទេ
ការដែលសម្របខ្លួននេះមិនមែនមានន័យថាទៅលក់អធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាឬមួយអន់ក្បាលឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបទេពីព្រោះយើងបានទទួលលក្ខខណ្ឌពីសហភាពអឺរ៉ុបកន្លងមកហើយបានជាយើងបានទទួល EBA តាំងពីឆ្នាំ2001រហូតមកដល់ពេលនេះបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែអនុវត្តអ្វីដែលយើងធ្លាប់អនុវត្តកន្លងមកទៅពេលហ្នឹង EBA ហ្នឹងវាមិនបាត់បង់ទៅណាទេបាទ
ដោយឡែកលោកផែងហេងសហមេធាវីការពារក្តីលោកកម្មសុខាមួយរូបមិនមានប្រតិកម្មតបទៅនឹងការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេដោយសារតែនីតិវិធីរបស់តុលាការកំពុងបន្តតែលោកជឿថាកូនក្តីរបស់លោកគឺលោកកម្មសុខាមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេលោកផែងហេងសហមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោមមេធាវី4រូបរបស់លោកកម្មសុខាមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះ
អឺសម្រាប់មេធាវីគឺបានលើកនៅក្នុងសវនាការក៏ដូចជាកន្លងមកយើងបានលើកហើយថាវាយើងបានស្នើឲ្យតឡាកាការចោទប្រកាន់នឹងគឺថាមិនមានបោះតាងនឹងអង្គហេតុគ្រប់គ្រាន់នៅធ្វើការចោទប្រកាន់
លោកកម្មសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ត្រូវបានចោទពីបទសន្តិភិភាពឬរួមគំនិតជាមួយបរទេសប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយទាំងលោកកម្មសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន6នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការប្រកួតលើកនេះយើងឃើញមានតែបេក្ខជននាំមុខ2រូបប៉ុណ្ណោះដែលនៅប្រជែងគ្នាដែលនោះគឺសមាជិកប្រសិទ្ធិប្រចាំរដ្ឋ Vermont លោក Bernie Sanders និងអតីតអនុប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden លោក Mike O'Sullivan រាយការណ៍ថាលោក Sanders ប្រឈមនឹងការប្រជែងខ្លាំងក្លាបន្ទាប់ពីលោក Biden បានឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន10កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកភីសភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Joe Biden បានជួបជុំក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងរដ្ឋ Missouri កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីលោកបានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបេក្ខភាពប្រធានាធិបតី Super Tuesday កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលធ្វើឲ្យលោកនាំមុខគេនៅក្នុងការប្រជែងតំណែងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋ Missouri នឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃអង្គារនេះស្របពេលជាមួយនឹងរដ្ឋ Michigan, Idaho, Mississippi, North Dakota និង Washington លោក Bernie Sanders បានធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងរដ្ឋ Illinois ដែលនៅក្នុងរដ្ឋនេះអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាខាងមុខគូប្រជែងសំខាន់បានលះបង់ការប្រកួតហើយភាគច្រើនបានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់លោក Biden ដែលក្នុងនោះមានដូចជាអតីតអភិបាលក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana លោក Pete Buttigieg សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Minnesota អ្នកស្រី Amy Klobuchar និងអតីតអភិបាលក្រុង New York លោក Mike Bloomberg ជាដើមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអតីតបេក្ខជនប្រជែងតំណែងនេះមួយរូបទៀតគឺសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ California អ្នកស្រី Kamala Harris ក៏បានផ្ដល់ការគាំទ្រលើលោក Biden ផងដែរអ្នកស្រី Harris ថ្លែងដូចនេះថា
I have decided that I am with great enthusiasm
ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តដោយស្មោះអស់ពីចិត្តថាខ្ញុំនឹងគាំទ្រលោកជូបៃដិនឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
លោក Sanders បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធីសប្តាហ៍នេះរបស់ទូរទស្សន៍ ABC កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថារឿងនេះមិនមែនជារឿងភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេលោក Sanders បញ្ជាក់ដូចនេះថា
What was very clear from the media narrative and what the establishment wanted
អ្វីដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់និងអ្វីដែលក្រុមអ្នកកាន់អំណាចចង់បានគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរួមកម្លាំងគ្នាគ្រប់គ្រងលោក Biden និងព្យាយាមផ្ដួល
តែហៅខ្លួនលោកថាជាអ្នកសង្គមនិយមប្រជាធិបតេយ្យនោះមានលក្ខណៈជ្រុលនិយមខ្លាំងពេកដែលពិបាកឲ្យគេរួមគ្នាគ្រប់គ្រងលោកលោក Biden ថ្លែងដូចនេះថា
I promise you we're going to bring together America of every Americans of every race ethnicity
ខ្ញុំសន្យាជាមួយអ្នកថាយើងនឹងប្រមូលផ្ដុំពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់គ្រប់ជាតិសាសន៍ពណ៌សម្បុរភេទស្ថានភាពជីវភាពរស់នៅអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកសាធារណរដ្ឋនិងអ្នកឯករាជ្យ
លោក Sanders និយាយថាលោកបានតាក់ទាញការគាំទ្រពីកម្មករអ្នកធ្វើការនិងអ្នកបោះឆ្នោតដែលជាយុវជនលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថា
I think we're going to win this thing. We won in California, we won in Utah, we won in Colorado. We won in Vermont, we won 3.
ខ្ញុំគិតថាយើងនឹងឈ្នះយើងបានឈ្នះនៅរដ្ឋ California,Utah, Colorado និងរដ្ឋ Vermont យើងក៏បានឈ្នះសម្លេងឆ្នោតនៅរដ្ឋចំនួន3ផ្សេងទៀតមុននឹងផងដែរខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំការបោះឆ្នោតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងរដ្ឋ Michigan នេះនិងនៅក្នុងរដ្ឋ Washington ក៏ដូចជានៅកន្លែងផ្សេងទៀតផងដែរ
មេដឹកនាំសិទ្ធិពលរដ្ឋលោក Jesse Jackson បានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់លោក Sanders កាលពីថ្ងៃអាទិត្យករណីនេះអាចជួយលោក Sanders ឲ្យបង្រីកការឃោសនារបស់លោកកាន់តែទូលំទូលាយជាងមុនថែមទៀតជាមួយនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណត់អាហ្វ្រិកដែលជាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់មួយដែលផ្ដល់ការគាំទ្រខ្លាំងក្លាដល់លោក Biden ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិមួយចំនួនកំពុងស្នើសុំជំនួយជាបន្ទាន់ចំនួន $877,000,000ដើម្បីជួយដល់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាចំនួន855,000នាក់ដែលពួកគេភៀសច្រានរត់គេចពីអំពើហិង្សានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពី3ឆ្នាំមុនហើយប្រជាពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសដែលងាយរងគ្រោះជាង444,000នាក់ដែលជាអ្នកផ្ដល់ទីជំរកដល់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងជេណែវហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រាក់ជំនួយចំនួន $877,000,000ដែលទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិនានាកំពុងស្នើសុំនឹងត្រូវផ្ដល់ទៅលើសេវាកម្មសំខាន់សំខាន់រួមមានស្បៀងអាហារទីជំរកទឹកស្អាតនិងអនាម័យជាដើមហើយទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្នែកសុខាភិបាលសន្តិសុខអប់រំការគ្រប់គ្រងធម្មពលនិងដំណើរការបរិស្ថានលោក Shari Alam នៃក្រសួងការបរទេសរបស់បង់ក្លាដេសបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្វាគមន៍ជនភៀសខ្លួនដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះក្នុងពេលពួកគេត្រូវការជំនួយបំផុតប៉ុន្តែលោកទទួលស្គាល់ថាវត្តមានរបស់ពួកគេក៏បង្កឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនផងដែរហើយដំណោះស្រាយនៃវិបត្តិជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាគឺការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញនៅពេលដែលអាចទៅរួចទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានបន្ថែមថាការនេះទំនងជាមិនអាចកើតឡើងនោះទេបើសិនជាគ្មានការគាំទ្រខ្លាំងក្លាពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោកអាឡាមបានថ្លែងថា
So we urge upon the international community to put pressure on Myanmar and engage with them constructively
យើងរំពឹងថាបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចការនេះឲ្យបានច្រើនជាងមុនក៏ដូចជាធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើបានដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ពួកគេត្រឡប់ទៅវិញនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌជាការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ដែលមានសវត្ថិភាពដោយការស្ម័គ្រចិត្តនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ
លោក Filippo Grandi ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនយល់ស្របថាប្រទេសបង់ក្លាដេសសមនឹងទទួលបានការគាំទ្រសម្រាប់ការផ្តល់ជំរកដល់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ា7,000,000នាក់លោកសោកស្ដាយចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់លក្ខណៈអំពើលំពេចពីសំណាក់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដែលផ្លាស់ប្តូរចំណាប់អារម្មណ៍ពីវិបត្តិមួយទៅវិបត្តិមួយទៀតលឿនពេកលោកបាននិយាយថាជាលទ្ធផលវ វិបត្តិជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលមួយភាគធំលោក Grandi យល់ស្របជាមួយរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសថាដំណោះស្រាយនេះមានតែប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទេទើបអាចដោះស្រាយបានលោក Grandi បាននិយាយថាបញ្ហាគឺនៅត្រង់ថារឿងដែលត្រូវធ្វើនៅទីនោះដើម្បីបង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនត្រឡប់ពីប្រទេសបង់ក្លាដេសមកមីយ៉ាន់ម៉ាវិញដូចជាការផ្តល់សេរីភាពធ្វើដំណើរនិងការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងនោះវិលត្រឡប់ទៅកាន់ជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងរដ្ឋរខាញ់វិញមានភាពយឺតយ៉ាវខ្លាំងពេកឬមិនទាន់កើតឡើងនៅឡើយលោក Grandi ក៏បាននិយាយដែរថាអ្នកដែលត្រឡប់មកវិញគួរតែមានសិទ្ធិទទួលបានផ្ទះសម្បែងដីធ្លីនិងសិទ្ធិកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដូចជាទទួលបានការអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីទទួលបានការងារធ្វើប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថាជំហានដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតនោះគឺការបើកផ្លូវឲ្យពួកគេមានសិទ្ធិទទួលបានសញ្ជាតិពលរដ្ឋរ៉ូហីងយ៉ាដែលបានរស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាច្រើនចំនួនមកហើយត្រូវបានគេដកហូតយកសញ្ជាតិវិញកាលពីឆ្នាំ1982ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកនៅនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលេខទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូប្រញាប់បង្កើតសម្ព័ន្ធភាពធំជាងមុនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតទៅខែវិច្ឆិកាបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចាត់វិធានការទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារមេរោគ COVID-19 ការលាងដៃមានប្រសិទ្ធភាពជាងការពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគ COVID-19 តទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននិងលោកសឹងសុផាតសូមជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ករណីទី3នៃជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជារកឃើញលើស្ត្រីជាតិអង់គ្លេស
អាកាសចរបារាំងហូឡង់ប្រមានពីការធ្លាក់ចុះចំនួនអ្នកធ្វើដំណើរកាន់តែខ្លាំងដោយសារមេរោគកូវីដ
-19ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំសន្យាជួយដល់ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មពលរដ្ឋនៅពេលមានការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ
-19អតិផរណានៅក្នុងប្រទេសចិននៅតែខ្ពស់ដោយសារមេរោគកូវីដ-19និងការបារម្ភពីកង្វះស្បៀង
លំដាប់តទៅទីនេះលោកចឹងពោជិននិងលោកសឹងសុផាតសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកពោជិន
អរគុណស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសមួយរូបត្រូវបានគេរកឃើញថាមានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅខេត្តកំពង់ចាមជាទីតាំងដែលនាវាដឹកដំណើរ Viking Cruise យូនីចូលចតស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសអាយុ65ឆ្នាំរូបនោះជាអ្នកដំណើរមួយរូបក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរ30នាក់នៃនាវានោះដែលធ្វើដំណើរលើទន្លេមេគង្គពីកំពង់ផែមីថូនៃទីក្រុងព្រៃនគរមកចតកំពង់ផែនៅទីរួមខេត្តកំពង់ចាមនេះបើតាមការប្រកាសរបស់លោកម៉មបំហេងរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតបន្ទាប់ពីនាល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី10ខែមីនានេះករណីនេះក្លាយជាករណីទី3នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីកាលំអិតបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះ
ក្រុមហ៊ុនអាកាសចររួម Air France KLM រវាងបារាំងនិងហូឡង់បានព្រមាននៅក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះថាការផ្ទុះរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19នឹងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ខ្លួនក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខគឺនៅក្រៅពីចំនួនអ្នកដំណើរក្នុងខែកុម្ភៈបានធ្លាក់ចុះក្នុងចំនួន 0.5% ខណៈដែលជើងហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសចិនទាំងអស់ត្រូវបានលុបចោលមកទល់នឹងពេលនេះអាកាសចរ Air France បានផ្អាកការហោះហើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំង Shanghai ហុងកុងនិងតៃប៉េខណៈដែលបន្ថយជើងហោះហើរទៅកាន់ទីក្រុងសេអ៊ូលនិងសិង្ហបុរីដែលទីក្រុងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាគោលដៅហោះហើរសំខាន់ៗរបស់ក្រុមហ៊ុនការហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីដែលជាប្រទេសរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេពីមេរោគកូវីដ-19នេះបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនក៏ត្រូវបានផ្អាកដែរខណៈដែលការហោះហើរទៅកាន់តំបន់ផ្សេងៗក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបានត្រូវបន្ថយចំនួន 25%តួលេខសកលរបស់ក្រុមហ៊ុនបង្ហាញថាជើងហោះហើរទៅកាន់អាស៊ីក្នុងខែកុម្ភៈបានធ្លាក់ចុះ 24.5% ប៉ុន្តែជើងហោះហើរទៅកាន់ទ្វីបអាមេរិកខាងជើងបានកើន 13.7% ទៅទ្វីបអាមេរិកឡាទីនកើន 6% និងទៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងមជ្ឈមបព៌ាកើន 8.7% កាលពីខែកុម្ភៈក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air France KLM បានប៉ាន់ស្មានថាមេរោគកូវីដ-19នឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននេះខាតបង់ពី150ទៅ200លានអឺរ៉ូរហូតដល់ខែមេសាThe Voice of America.
Donald Trump នឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំសភានៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីពិភាក្សាពីការកាត់បន្ថយពន្ធដែលជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មនិងបុគ្គលនានាដែលរងផលប៉ះពាល់ខាងរាយវត្ថុដោយសារការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19លោកប្រធានាធិបតី Trump បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនៅសេតាវិមានថាយើងក៏នឹងពិភាក្សាអំពីប្រាក់ម៉ោងរបស់កម្មករដើម្បីជួយពួកគេបានទទួលប្រាក់ធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុននិងក្រុមហ៊ុនតូចៗការធ្វើដូច្នេះក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមិនរងការពិន័យពីព្រោះនេះមិនមែនជាកំហុសរបស់ពួកគេទេដោយសារភាគហ៊ុនដាំក្បាលចុះយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាអំពីតម្លៃប្រេងនិងវិបត្តិមេរោគកូវីដ-19លោកប្រធានាធិបតី Trump បានជួបជាមួយពួកទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោករួមមានលោក Steven Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ជូនជំរើសគោលនយោបាយដើម្បីទប់ទល់ការគំរាមកំហែងយ៉ាងឆាប់រហ័សដល់សេដ្ឋកិច្ចលោកមនុស្សជិនដែលបានទទួលសំណួរពីអ្នកយកព័ត៌មានដែលឈរនៅជាប់លោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបន្ទាប់ពីការបង្ហាញខ្លួនមួយផ្លេតដោយប្រធានាធិបតី Trump នៅក្នុងបន្ទប់សារព័ត៌មាននៅសេតាវិមានថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនៅឆ្នាំនេះលោកប្រធានាធិបតីបានប្រកាសថាសន្និសីទសាស្ត្រនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅសេតាវិមាននៅថ្ងៃអង្គារនេះនឹងផ្ដោតទៅលើវិធានការខាងសេដ្ឋកិច្ច
ខ្លាំងនៃតម្លៃសាច់ជ្រូកនិងម្ហូបអាហារក៏ដូចជាការកើនឡើងថ្លៃសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ខាងសុខាភិបាលក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្ទុះរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19បានរក្សាឲ្យកម្រិតអតិផរណាសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងខែកុម្ភៈស្ទើរតែនៅជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះបើតាមការថ្លែងរបស់ក្រមមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកវិភាគនិយាយថាតួលេខអតិផរណានេះទំនងជានឹងបន្តស្ថិតនៅកម្រិតខ្ពស់បន្តទៀតខណៈដែលវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានដាក់នៅទូទាំងប្រទេសចិនដើម្បីទប់ស្កាត់ទៅនឹងការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19បានប៉ះពាល់ជាបន្តយ៉ាងខ្លាំងដល់សង្វាក់ផលិតកម្មនៃការផ្គត់ផ្គង់ក៏ប៉ុន្តែតម្លៃនៃការផលិតក្នុងរោងចក្រក៏ធ្លាក់ចុះហើយអ្នកសង្កេតការណ៍បានប្រមាណថាតម្លៃនេះនឹងអាចបន្តធ្លាក់ចុះទៀតខណៈដែលតម្រូវការផលិតផលចិននៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីការបន្តរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19តម្លៃម្ហូបអាហារបានកើនឡើង 22% ដោយតម្លៃសាច់ជ្រូកបានកើនឡើង 135% គឺកើនបន្តលើសពីការកើនតម្លៃ 116% កាលពីខែមករាដោយសារសាច់ជ្រូកនៅក្នុងប្រទេសចិនកំពុងរងពីការឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកអាហ្វ្រិកដែលតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរចិនសម្លាប់ជ្រូករាប់លានក្បាល
លោកអាស្រាហ្គានីប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់អាហ្គានីស្ថាននិងគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកអាប់ឌុលឡាអាប់ឌុលឡាបានចូលរួមក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងដែលប្រព្រឹត្តទៅស្របពេលជាមួយគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលកំពុងមានការតាមតឹងខាងនយោបាយហើយនឹងបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់ការខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកសន្តិភាពដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះពិធីទាំងពីរកាលពីដំបូងត្រូវបានពញាពេលទំនងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកការទូតអាមេរិកដោះស្រាយវិបត្តិនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងនោះក៏បានចាប់ផ្ដើម
ស្ត្រីជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសមិចសិចបានសម្រេចមិនចូលទៅធ្វើការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីជំរុញអារម្មណ៍សាធារណជនឲ្យផ្ដោតមកលើបញ្ហាអំពើហិង្សាដែលពួកគេត្រូវជួបប្រទះជារៀងរាល់ថ្ងៃការធ្វើការតវ៉ាដែលមានឈ្មោះថាមួយថ្ងៃដែលមិនមានពួកយើងឬ A Day Without Us បានបណ្ដាលឲ្យស្ថានីយ៍រថភ្លើងការិយាល័យសាលារៀននិងមន្ទីរស្ថាប័នរដ្ឋនានានៅក្នុងរដ្ឋធានី Mexico City និងតំបន់ផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសមិចសិចក្លាយទៅជាកន្លែងដែលស្ងាត់ជ្រំការតវ៉ានេះកើតមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីបាតុកម្មនៅទូទាំងប្រទេសទ្រង់ទ្រាយធំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីសម្គាល់ទិវានារីអន្តរជាតិ8មីនាបាតុកម្មកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកើតមានឡើងអំពីអំពើហិង្សាមួយចំនួនដោយសារបាតុករខ្លះបានគប់គ្រាប់បែកដែលមានលាយសាំងបង្កើតដោយខ្លួនឯងទៅលើច្រកចូលនៃអាគារវិមានរដ្ឋាភិបាល
អ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូដែលជាបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកដំបូងដែលបានឈ្នះនាំមុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បានប្រាជ្ញាថានឹងខិតខំធ្វើការថែមទៀតដើម្បីបង្កើនការទាក់ទាញឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងដើម្បីទាក់ទាញអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យបានកាន់តែច្រើនដើម្បីឈានទៅឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតការបោះឆ្នោតជុំទី2នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
បេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកាំងបញ្ញាកសាងក្រុមការងារចម្រុះកាន់តែខ្លាំងជាងមុនក្នុងការបោះឆ្នោតជុំប្រជាប្រដ្ឋសម្រាប់តំណែងក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុង Long Beach បន្ទាប់ពីបាននាំមុខចៅសង្កាត់ដែលកំពុងកាន់តំណែងយ៉ាងច្រើន លទ្ធផលឆ្នោតបឋមដើម្បីតែងតាំងបេក្ខជនចៅសង្កាត់លេខ6ក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California គឺគ្មានបេក្ខជនណាម្នាក់ទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតលើសពី 50% ដែលតម្រូវឲ្យបេក្ខជនដែលជាប់លំដាប់ទី1និងទី2ត្រូវប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់នៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះលទ្ធផលឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នចុងក្រោយរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរដ្ឋ California បង្ហាញថាអ្នកស្រី Sully Saro ដែលជាខ្មែរ American ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួន 1,629 ដែលត្រូវជា 44% លោក D. Andrew ដែលជាចៅសង្កាត់កំពង់កណ្ដាលណៃទទួលបាន 1,103 សម្លេងដែលត្រូវជា 30%រីឯបេក្ខជនជាប់លេខ3គឺអ្នកស្រី Anna Ash ទទួលបាន671សម្លេងដែលត្រូវជា 18% បេក្ខជន3អ្នកផ្សេងទៀតទទួលបានសម្លេងតិចតួចប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Sully Saro បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីនឹងខិតខំកសាងក្រុមការងារចម្រុះកាន់តែធំជាងមុនឥ
ឡូវហ្នឹងមានយើងជាខិតខំទៀត I know that Rip Jam Race Fund and know that Jab Down to Chub Chum Jumoy Nea Control Yum Som to say no time Facebook and that Pa Yum Jung took up Jumoy Nea Tung Oh Nea Botchen Out I Yum or Nea Botchen Out I Nea The Day
Nea Sray Sully Saro ដែលមានអាយុ39ឆ្នាំទើបតែចូលឈ្មោះប្រកួតប្រជែងជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆាកនយោបាយថ្នាក់មូលដ្ឋានប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានធ្វើការងារសហគមន៍ជាច្រើនដើម្បីលើកកម្ពស់សហគមន៍ទីក្រុង Long Beach ក្នុងនោះជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃសមាគមសកម្មភាពយុវនារីខ្មែរដែលជាអង្គការមួយជួយបង្ហាត់បង្រៀនជំនាញជាអ្នកដឹកនាំដល់ក្រុមយុវជននៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ជាប្រធានគណៈកម្មការទទួលបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋប៉ូលីសហើយក៏ជាតំណាងមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Long Beach នៃការិយាល័យលោក Ricardo Lara ដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិប្រចាំរដ្ឋ California បេក្ខជនដែលជាប់លំដាប់ទី2គឺលោក D. Andrew លោកបានកាន់តំណែងជាចៅសង្កាត់លេខ6តាំងពីឆ្នាំ2007លោក D. Andrew បានសរសេរសារតាម Facebook នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនដោយថ្លែងអំណរគុណអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានជួយនិងជំរុញទឹកចិត្តរបស់លោកលោកបានបន្ថែមថាការប្រកួតប្រជែងនេះគឺអំពីអ្នកទាំងអស់គ្នានិងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានតំណែងដ៏ល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានសម្រាប់សង្កាត់យើងដែលរួមបញ្ចូលមនុស្សគ្រប់គ្នានិងគិតឆ្ពោះទៅមុខប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនេះហាក់មានភាពល្អកកដោយសារតែមួយថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតលោក D. Andrew បានបង្ហោះសារតាម Facebook ដែលចោទប្រកាន់ថាមានការបំផិតបំភ័យអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងសារនោះលោក D. Andrew បានអះអាងថាមានអតីតអ្នកសមាជិកជួយយុទ្ធនាការអ្នកស្រី Sully Saro មួយរូបដែលបានងាកមកគ្រប់គ្រងលោកវិញបានអះអាងពីការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ដែលមានលក្ខណៈឬអង្គជាតិសាសថាបើអ្នកណាមិនបោះឆ្នោតជួយអ្នកស្រី Sully ទេគឺមិនមែនជាខ្មែរទេលោក D. Andrew ដែលជាជនជាតិអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅបានសរសេរបន្ថែមថាលោកមានការក្រៀមក្រំចិត្តដោយបានលឺដូច្នេះលោកចៅសង្កាត់អះអាងថាលោកបានធ្វើយុទ្ធនាការដោយត្រឹមត្រូវហើយទទូចឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតដោយសុចរិតលោក D. Andrew មិនទាន់ឆ្លើយតបនៅឡើយទេនៅពេលដែល VOA តាក់ទងសួរបន្ថែមតាំងពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនអ្នកស្រី Sully Saro បានបដិសេធថាមិនមានការរើសអើងជាតិសាសន៍ទេហើយថាសារនយោបាយរបស់អ្នកស្រីគឺផ្ដោតលើចំណុចវិជ្ជមានន
ៅក្នុង campaign ញោមយើងក៏ជាថាមានតែ control ខ្មែរគមត្រូលខ្ញុំមកពីខ្ញុំខ្វាយឯងខ្ញុំប្រាប់ពួកសមាជិកថាគមត្រូលខ្ញុំមកពីខ្ញុំចាស់ដឹងមានអបិសាចទៅកាណូទីក្រុងហៅគាត់ដែរហៅខ្ញុំក៏ជាកម្មវិធីខ្ញុំក៏មានថាតែតែខ្មែរឯងពីព្រោះខ្ញុំយើងញ៉ាំហើយមិនហើយថាខ្ញុំមានសមាជិកហៅយាយជាមួយពួកឡាទីណូពួកអកាំងខ្មៅពួកអកាំងសោដែរ
សាគូសនារបស់អ្នកស្រី Sully Saro ចូលលើការស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមការអត់ការងារធ្វើសុខាភិបាលសុវត្ថិភាពអុក្រតកម្មជនគ្មានផ្ទះសម្បែងនិងការផ្ដាល់ផ្ទះសម្បែងទន្ទឹមនឹងបញ្ហារួមដែលសង្កាត់ទាំងមូលប្រឈមបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកាំងរូបនេះមើលឃើញថាកន្លងមកសហគមន៍ខ្មែរ នៅជួបការលំបាកខ្លះក្នុងការស្វែងរកសេវានានាពីរដ្ឋដោយសារតែមិនមានតំណែងនៅថ្នាក់ក្រុងរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជាប់ពាក់ព័ន្ធខ្លាំងទៅនឹងប្រទេសចិនកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដែលកើតមានដោយសារការរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 ពួកគេបានចាត់វិធានការផ្សេងផ្សេងដូចជាការបន្ថយអត្រាការប្រាក់ការផ្ដល់កញ្ចប់ប្រាក់ជួយលើកទឹកចិត្តអ្នកវិនិយោគដើម្បីឲ្យអ្នកវិនិយោគជ្រើសរើសប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាជាងប្រទេសចិនលោក Ralph Jennings ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកសឹកសុផាតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីខែកុម្ភៈប្រទេសសិង្ហបុរីបានជួបប្រទះនឹងការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីដែលមានប្រភពពីប្រទេសចិនចំណែកឯនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញទេសចរចិនដែលទៅកំសាន្តនៅតាមឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួនកាន់តែមានចំនួនតិចទៅតិចទៅក្រោយពីជនជាតិចិនត្រូវបានគេដាក់បម្រាមមិនឲ្យធ្វើដំណើររោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលបានផ្អាកឬបន្ថយដំណើរការរបស់ខ្លួនដោយសារកម្មករត្រូវឲ្យនៅផ្ទះបានកាត់បន្ថយតម្រូវការវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីយ៉ាងនេះក្តីអ្នកវិភាគនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចនៃតំបន់ដែលមានប្រជាជន654លានអ្នកនេះនឹងអាចឆ្លងផុតពីវិបត្តិរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19នេះរឿងអាចជំនះផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចពីការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19 នេះជារឿងចាំបាច់សម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយសារនៅតំបន់នេះការហូរចូលនៃអ្នកទេសចរមូលធនវិនិយោគនិងវត្ថុធាតុដើមមកកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសចិនជាងតំបន់ដទៃណាទាំងអស់ប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងរំពឹងថានឹងទទួលបានមូលធនពីអ្នកវិនិយោគបរទេសដែលលែងហ៊ានវិនិយោគប្រថុយប្រថាននៅក្នុងប្រទេសចិនទៀតរដ្ឋាភិបាលនានារបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់និងអនុម័តគម្រោងថវិកាជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដោយជួយឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមហ៊ុននានាដែលត្រូវបាត់បង់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានសមាជិក10ប្រទេសកំពុងធ្វើការចរចាដើម្បីឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងប្រទេសជប៉ុនដើម្បីជំរុញពាណិជ្ជកម្មលោក Ralph Matthaes ស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh ប្រទេសវៀតណាមថ្លែងដោយសម្ដៅទៅលើអ្នកវិនិយោគដែលមានរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលសង្ឃឹមថានឹងពង្រីកប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសមួយទៀតយ៉ាងដូចនេះថា
obviously it's going to be impacted but again we have the china plus one
វាប្រកាសថានឹងមានផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែយើងក៏មានក្រុមហ៊ុនដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រចិនបូកមួយដែរមានមនុស្សជាច្រើនដែលកំពុងបដូរទីតាំងរោងចក្ររបស់ខ្លួនមកប្រទេសវៀតណាមនេះរួចមកហើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបញ្ហាកូវីដ-19នេះគ្រាន់តែសង្កត់ធ្ងន់បន្ថែមទៅលើចំណុចថាអ្នកត្រូវពង្រីកមូលដ្ឋានផលិតកម្មរបស់អ្នកឲ្យបានច្រើនកន្លែង
អ្នកស្រីថាំសៀវយៀនសាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តន៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ University គេបាងសានម៉ាឡេស៊ីថ្លែងថារោងចក្រផលិតកម្មនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏គួរបង្កើតប្រភពផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមឲ្យបានច្រើនកន្លែងដោយអ្នកស្រីបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
ប៉ុន្តែការនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ចំណាយដោយសារប្រភពផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងបើមានវាមានតម្លៃថ្លៃជាង
ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើនសង្ឃឹមថាការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់និងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការផ្តល់ឥណទានវិស័យឯកជនច្រើនជាងមុនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសមានវត្ថុធាតុដើមធ្យូងថ្មអូស្ម័ននិងកៅស៊ូបានបន្ថយតម្លៃការប្រាក់ឲ្យនៅត្រឹម4.75%កាលពីខែកុម្ភៈដោយសារមានការបារម្ភអំពីការធ្លាក់ថ្លៃនៃវត្ថុធាតុដើមរោងចក្រផលិតទំនិញរបស់ចិនតែងតែទិញវត្ថុធាតុដើមទាំងនេះប៉ុន្តែរាល់ការបញ្ជាទិញបានថយចុះចាប់តាំងពីកម្មករជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមនៅផ្ទះកាលពីខែមុននៅក្រោយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនប្រទេសថៃបានបន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់ខ្លួនមកត្រឹម 1% កាលពីខែកុម្ភៈដោយសារខ្លួនពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើទេសចរនិងអ្នកផលិតរថយន្តរបស់ចិននេះបើតាមក្រុមហ៊ុនវិនិយោគអន្តរជាតិ Moody's Analytics ដែលបានសរសេរនៅក្នុងកំណត់ត្រាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអាចនឹងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ដែរស្របពេលដែលការលក់ដូរថយចុះនេះបើតាមកំណត់ត្រាដដែលនេះប្រទេសសិង្ហបុរីជាប្រទេសមានករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-19 COVID-19 ច្រើនជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែត្រូវបានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននានាសរសើរថាប្រទេសកោះនេះបានចាត់វិធានការល្អនៅក្នុងការទប់ទល់មិនឲ្យការឆ្លងមេរោគនេះមានការផ្ទុះខ្លាំងបន្តទៀតប្រទេសសិង្ហបុរីក៏បានបង្កើននឹងការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដល់ទៅ 7% ថែមទៀតបើទោះបីជាមានការចាយលើសថវិកាកំណត់ក្តីដោយសារសិង្ហបុរីបានរៀបចំកញ្ចប់ថវិកាជួយសង្គ្រោះចំនួន2ដែលមានតម្លៃសរុប4000លានដុល្លារ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីបានត្រៀមកញ្ចប់ថវិការៀងៗខ្លួនដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺថ្មីនេះលោក Jonathan Ravelas ប្រធានខាងយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារនៅឯធនាគារ Banco de Oro Unibank ថ្លែងថាសេដ្ឋកិច្ចហ្វីលីពីនទំនងនឹងមានកំណើនយ៉ាងតិច 6% នៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារមានការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់និងការចំណាយទៅលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានរហូតដល់ឆ្នាំ2022ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីបានធ្វើការទស្សន៍ទាយថាសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសបណ្ដុំកោះមួយនេះនឹងមានកំណើន 6.2% គម្រោងសាងសង់ផ្លូវថ្មីអាកាសយានដ្ឋានថ្មីនិងរោងចក្រអគ្គិសនីដែលមានតម្លៃសរុប180,000,000 ដុល្លារត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនមានភាពតាក់ទាញជាងមុនសម្រាប់អ្នកវិនិយោគផលិតកម្មលោក Jonathan Ravelas ថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
I think if we play our cards right by doing more infrastructure
ប្រសិនបើយើងដើរក្រឡាសេដ្ឋកិច្ចត្រូវដោយចំណាយច្រើនជាងមុនទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបង្កើនល្បឿននៃការចំណាយនេះយើងនៅតែអាចមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 6%
វិធីនៃការបែបនេះបានកើតមានឡើងនៅមុនកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែមីនាកន្លងទៅនេះរវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដំបូងគ្រោងនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានពន្យារពេលដោយសារមេរោគកូវីដ-19សមាគមអាស៊ានបាននិយាយការពីឆ្នាំ2019ថាខ្លួននឹងចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ឬហៅកាត់ថា RCEP ជាមួយនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីចិនជប៉ុននូវែលសេឡង់កូរ៉េខាងត្បូងនិងអាចជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកាត់បន្ថយពន្ធនាំចូលដែលនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការនាំចេញអ្នកស្រីថាំស៊ីវយានសាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តន៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ University គេបាងសានម៉ាឡេស៊ីបានថ្លែងពន្យល់យ៉ាងដូចនេះថា
This will widen integration and as one of the largest economic groupings
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងពង្រីកសមាហរណកម្មហើយដោយសារវាជាការជួបប្រជុំអន្តរជាតិដ៏ធំបំផុតមួយវានឹងជាសញ្ញាដ៏ខ្លាំងក្លាដើម្បីគាំទ្រពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិអ្វីបើពេលនេះកំពុងមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានពីមេរោគ COVID-19 ក៏ដោយ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com គណៈមានការរាយការណ៍ពីកន្លែងនានាដែលមេរោគ COVID-19 រីករាលដាលបង្ហាញរូបភាពមនុស្សម្នានាំគ្នាពាក់ម៉ាស់នោះក្រុមអ្នកជំនាញសុខាភិបាលថ្លែងថាការពាក់ម៉ាស់មិនមែនជាវិធីការពារដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះទេលោក Brownwin Benito រាយការណ៍ថាមានវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះដើម្បីការពារខ្លួនរបស់អ្នកនិងអ្នកដទៃកុំឲ្យឆ្លងជំងឺនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈមេរោគកូវីដ-19បន្តរាលដាលមនុស្សម្នានាំគ្នាទិញម៉ាស់ការពារប៉ុន្តែមិនមានម៉ាស់គ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការទេហើយបានធ្វើឲ្យទីភ្នាក់ងារសុខភាពសាធារណៈបារម្ភអ្នកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតលីណាវិននៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ថ្លែងថា
I do understand why so many people are lining up to get masks but we also don't want to run out of masks
ខ្ញុំយល់ពីមូលហេតុដែលមនុស្សជាច្រើនតម្រង់ជួរទិញម៉ាស់ប៉ុន្តែយើងក៏មិនចង់ឲ្យអស់ម៉ាស់សម្រាប់បុគ្គលិកពេទ្យព្រោះវានឹងបង្កជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទាំងមូលលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Robert Redfield នាយកវេជ្ជបណ្ឌល CDC ថ្លែងថា
In the community these masks need to be prioritized
ម៉ាស់ទាំងនេះមិនមានតួនាទីអ្វីក្នុងសហគមន៍ទេម៉ាស់ទាំងនេះត្រូវបានចាត់ទុកជាអាទិភាពសម្រាប់បុគ្គលិកពេទ្យសម្រាប់អ្នកដែលផ្ទុកមេរោគនេះនិងសម្រាប់អ្នកដែលឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះឬសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេ
ហើយការពាក់ម៉ាស់មិនប្រកាសថាជួយមិនឲ្យឆ្លងនោះទេលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Donald Milton នៃសាកលវិទ្យាល័យ Maryland ថ្លែងថា
If you're the one wearing the mask
បើអ្នកពាក់ម៉ាស់អ្នកប្រហែលយល់ខុសហើយ
មូលហេតុគឺមកពីវីរុសជាប់នឹងរបស់ដែលអ្នកបានប៉ះដូចជាបង្កាន់ដៃកៅអីគន្លឹះទ្វារនិងលុយជាដើមលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Milton ថ្លែងថា
But things that we can do to protect ourselves is wash our hands a lot, try not to touch our face, elbow bump instead of shake.
ដើម្បីការពារខ្លួនអ្នកត្រូវលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ព្យាយាមកុំប៉ះមុខរបស់អ្នកហើយក៏មិនត្រូវអង្គុយជិតអ្នកដែលឈឺនៅកន្លែងដែលមិនមានខ្យល់ចេញចូលល្អ
ដូចជានៅក្នុងឡានឬតាក់ស៊ីជាដើមលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Milton ថ្លែងថា
If you're sitting in a car and it's on research
បើអ្នកអង្គុយក្នុងឡានអ្នកនឹងដកដង្ហើមចេញចូលខ្យល់រួមជាមួយនឹងអ្នកដទៃក្នុងឡាន
លោក Milton ថាអ្នកដែលឈឺគោះពាក់ម៉ាស់ដើម្បីការពារកុំឲ្យបញ្ចេញវីរុសចូលទៅក្នុងឡានលោក Milton ថ្លែងថា
Droplets that
វីរុសអាចហោះចេញពីច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទៅកាន់អ្នកដទៃ
មូលហេតុនេះហើយទើបវិទ្យាស្ថានជាតិសុខាភិបាលនិងមជ្ឈមណ្ឌល CDC ឲ្យអ្នកធ្វើតាមវិធីសាមញ្ញដែលអាចទប់ស្កាត់ការរីដាលអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Ann Chuchat នាយករងនៃមជ្ឈមណ្ឌល CDC ថ្លែងថា
Everyday measures like covering your coughor sneeze
វិធានការប្រចាំថ្ងៃមានដូចជាខ្ទប់មាត់ពេលកណ្ដាស់នៅក្នុងផ្ទះពេលឈឺហើយតែងតែលាងដៃរបស់អ្នក
លោកវិជ្ជមណ្ឌិតមានថិនផ្ដាំថា
wash your hands and elbow bump and
ដូច្នេះកុំភ្លេចលាងដៃរបស់អ្នកហើយអ្នកដែលឈឺត្រូវពាក់ម៉ាស
់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOAលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងប៉ូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកប៉ូជីន
អរគុណមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនបានចុះពីនិតមើលសម្មយុទ្ធនៅពេលថ្មីៗនេះជាចំណាត់ការមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមានគោលបំណងដើម្បីឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាប្រទេសមួយនៃបណ្ដាប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយការរីលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19នៅក្រៅប្រទេសចិនបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមានករណីថ្មីតែ150ជាការធ្លាក់ចុះលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍នេះចំនួនមនុស្សឆ្លងទាំងអស់ចំនួន131បានត្រូវបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតត្រាជំងឺនិងការរារាំងជំងឺរបស់កូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងត្បូងមានករណីសរុបទាំងអស់7517ករណីការកាត់ទោសឲ្យអ្នកសរសេរប្លុកជនជាតិវៀតណាមជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំបានត្រូវថ្កោលទោសដោយក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាជាការមិនអាចទទួលយកបាននិងជាការវាយប្រហារលើសេរីភាពនៃការនិយាយស្តីលោកត្រឿងទ្វីញ៉ាត់ជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាមានកំហុសនៅក្នុងការកាត់ទោសដល់ក្រុមមួយការថ្ងៃច័ន្ទពីការលួចបន្លំប្រាក់សាធារណៈចំនួន560,000 ដុល្លារនៅពេលដែលខ្សែដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងដាណាងភាគកណ្ដាលនៅឆ្នាំ2004នេះតាមការផ្សាយរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានអង្គការនយោបាយព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានពីមនីដល់លោកញ៉ាត់ជាបន្តដែលបានចុះផ្សាយអត្ថបទដែលបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅលើប្លុករបស់លោកនោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីននិយាយថាលោកយល់ស្របទៅនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានស្នើឡើងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្វាស្វែងរកការកាន់តំណែងមួយអាណត្តិទៀតក៏ប៉ុន្តែករណីតែវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកពូទីនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះខណៈដែលថ្លែងទៅកាន់សភាជាន់ទាបថានៅក្នុងច្បាប់ជំរឿននេះអាចធ្វើទៅបានក៏ប៉ុន្តែផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌមួយប្រសិនបើតុលាការធម្មនុញ្ញផ្ដល់ឲ្យការកាន់អំណាចផ្លូវការនេះថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះនឹងមិនខុសគោលការណ៍ច្បាប់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះចំនួននៃការវាយប្រហាររបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកម្មអាសាបាបដែលជាអង្គការសម្ព័ន្ធនៃក្រុមអាល់កេដានៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនៅឆ្នាំនេះមានចំនួនប្រហែលនឹងចំនួនការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីមកទល់ដើមឆ្នាំ2020នេះទិន្នន័យបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារចំនួន25ដង
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHzសូមលោកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រី
បាទ This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.